რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვებზე, რომელიც ნაწილ გადაცემების დახურვას ითვალისწინებს.
იგივე მიმართულებით მიდივართ, ის მიზანი, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია, ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რამ გამოიწვია ფსიქიკური გადახრების პაციენტების მიმართვიანობის გაზრდა თბილისში.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის სხვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
მიუხედავად თუ უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია იწყება, იქ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მეცნიერები, ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები შეიკრიბნენ საქართველოს სასაუბროდ.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese
Praktikule miserie ist garemoeba. Ბევრი მეცნიერი მუშაობს ამ პერიოდზე, სასაუბროა შეგვიძლია შუა საუკუნეებზე ვისაუბროთ. მაგრამ თემები სულ სხვაგვარი იქნებოდა და კონფერენციის ერთ-ერთი იდეა იყო ისიც, რომ არ დაგვემეორებინა ფაქტები, რომლებიც ისედაც არის ცნობილი ანექსიის შესახებ.
ერთი რეპორტაჟი გვაქვს ქუთაისიდან, სადაც ქალაქის ცენტრში სტაფიკების რესტორნის აშენების პროექტს მოსახლეობა დაუპირისპირდა და ხელისუფლებას დაპირება შეახსენა.
მიუმართავთ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას. და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ ქუთაისისათვის, მთელი ქვეყნისთვის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელმა საბჭომ სამეურვეო საბჭოს მაუწყებლის გადაცემების შეფასების საკუთარი ხედვა წარუდგინა და არსებული გადაცემები რეიტინგების მიხედვით დააჯგუფა. შესაბამისად მიუთითა ის გადაცემები, რომლებიც შესაძლოა დაარჩეს და შესაძლოა დაიხუროს. თავის მხრივ ბორდის შეფასებით, ბორდი მართველთა საბჭოა საზოგადოებრივი მაუწყებელმა გადაწყვეტილების მიღებისას კვლავ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რეიტინგებით იხმწვენლა და არ გაითვალისწინა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმები, რომლებიც სამეურვეო საბჭომ მოამზადა. პროექტ სამეურვეო საბჭო უახლოეს მომავალშიც მიუბრუნდება. ამ საკითხებში ახლა უფრო მეტად ნონა მჭედლიშვილი გაგვარკვევს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ახალი ხედვა მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის მიერ წარმოებული ტელეპროდუქციის სამ ჯგუფად დაყოფას ემყარება. პირველ ჯგუფში მოხვდნენ ის გადაცემები, რომელთა რეიტინგი არხის საშუალო რეიტინგზე მაღალია. მეორე ჯგუფში აღმოჩნდნენ გადაცემები, რომლებიც მაუწყებლის საშუალო რეიტინგის ფარგლებშია და ბოლოს მესამე ჯგუფში გადანაწილდნენ ის გადაცემები, რომელთა რეიტინგიც არხის საშუალო რეიტინგს ჩამოუვარდება და შესაბამისად აღმასრულებელი საბჭოს წევრის გიორგი გვიმრაძის თანახმად მაყურებლის სხვა არხებზე მიგრაციას იწვევენ. აღნიშნული პროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა არხის რეფორმირების რადიკალური, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ვარიანტიდან უკან დაეხია და უარი თქვა მაუწყებლის ყველა გადაცემის შეჩერების პირვანდელ განზრახვაზე. თუმცა, როგორც გიორგი გვიმრაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემის პროექტის პრეზენტაციისას განმარტა, ამით მაუწყებლის გრძელვადიანი პერსპექტიული გეგმები არ შეცვლილა.
პირველი ჩვენი შემოთავაზებული გეგმა იყო გრძელი ნაბიჯი, იყო მყისიერი ეფექტური ნაბიჯი იმ მიზნის მისაღწევად, რომელი მიზანით ჩვენ დავისახეთ. თუმცა ეხლა ეს, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი მიზნისგან უკან ვიხევთ, ან რამე მსგავსია. პირიქით, ჩვენ ჩვენი მიზნისკენ ისევ იგივე მიმართულებით მიდივართ, ის მიზანი, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია, ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა ახალი და მიმდინარე ამბების დირექტორმა გიორგი გვიმრაძემ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემის ხედვა კი აღმასრულებელი საბჭოს თანახმად მაუწყებლის მოკლევადიანი განვითარების გეგმის ნაწილია. საბჭო განმარტავს, რომ ხედვა შესაბამისად ეყრდნობა ისეთ საზომებს, როგორებიცაა საკუთარი წილი მედია ბაზარზე, ანუ იგივე რეიტინგი და ნაწილობრივ ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ გადაცემების ძირითადად რეიტინგის მიხედვით დახარისხება კი სამეურვეო საბჭოს წევრთან ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. მით უფრო, რომ როგორც ბორდის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, თავად რეიტინგების გამოთვლის პრინციპი და სიზუსტეც სადავოა.
თუ თქვენ აზომავთ ჭიათურაში, როდესაც ჭიათურ მაღაროელებზე ამზადებს გადაცემას რომელიმე ჩვენი გადაცემა და არ ვიცით იქ უყურა თუ არა ხალხმა, როცა არ ვიცით რუსთავს პირობთა გამოფ ეხლა უყურა თუ არა, ან დედოფლის წყაროში უყურა თუ არა, ჩემთვის ეს არ არის დოკუმენტი და ამას მე ამ პრინციპით ვერ დაუჭერ მხარს. ეს ერთი. მეორე, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ არის ტენდენცია გადაცემებისა, რომლის გამოც როცა დაიწყება გადაცემა გადართავს მაყურებელის სხვა არხზე, მოდით იმაზეც ვისაუბროთ. სატელევიზიო ბადეში როდის არის გადაცემები, რომლის გამოც არ გადმორთავენ ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელს?
სულხან სალაძე ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემაში არ არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხედვა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმების თაობაზე. კრიტერიუმები, რომლებიც ბორდმა მენეჯმენტს 16 თებერვალს წარუდგენა, 4 პუნქტისგან შედგება. კერძოდ, ხარისხი, წვდომა და წილი, ზეგავლენა და ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. სამეურვეო საბჭო ვარაუდობდა, რომ კრიტერიუმების საფუძველზე და კრიტერიუმების ფარგლებში მენეჯმენტი შეიმუშავებდა ცალკეული გადაცემების შეფასების სისტემას, დამატებით ისეთი პროფესიული მახასიათებლების გათვალისწინებით, როგორებიცაა ჟურნალისტიკის სტანდარტები, გამოსახულება, რეჟისურა, განათება, გაფორმება და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის ხედვის შეფასებისას რეალური სივრცის წამყვანი ნინო ზაუტაშვილი ამბობს, რომ გადაცემების რეიტინგების მიხედვით დაჯგუფებისას არ ყოფილა გათვალისწინებული ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როგორიცაა ინტერნეტი.
ან რა პერიოდზეა დათვლილი, ან რა რეიტინგით არის ეს დათვლილი. დღეს 21 საუკუნეში არაფრად ჩააგდო ინტერნეტ მომხმარებლების ინტერესი და სხვათა შორის აქვე მინდა დავაფიქსიროთ, რომ როცა ჩვენ დღეს გამოვითხოვეთ ჩვენ ვებზე როგორი აქვს ნახვების რაოდენობა, ჩვენ მივიღეთ უარი ამაზე. ანუ როცა ითვლი რეიტინგს, ძალიან ბევრი მანიშნებელი, ძალიან ბევრი მახასიათებელი აქვს თუნდაც რეიტინგის დათვლას. მით უმეტეს, როცა თემატურად არ ითვლი, როდესაც არ ყოფ გადაცემებს თემატურად და გასართობ გადაცემას და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას ერთ ქვაბში ხარშავ.
ამბობს ნინო ზაუტაშვილი, რაც შეეხება საზოგადოებრივ რადიოს, გადაცემების რეიტინგის შეფასების დოკუმენტში, რომელიც მაუწყებლის მენეჯმენტმა მოამზადა, რადიო გადაცემები არ აღმოჩნდა. ამის მიზეზად კი განმარტებული იყო რადიოსთვის ეგრეთ წოდებული შეფასების გაზომვის საშუალებების არარსებობა. ამის საპირწონედაც მენეჯმენტი რადიო გადაცემების შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებას, მათ შორის გამოკვლევების ჩატარებასაც არ გამორიცხავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up boat, he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Იქცელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მასპლაკის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებთ ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის საკითხებზე საქართველოში. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, ასევე თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პაციენტთა მიმართულება 1/13 გაიზარდა. ამის თაობაზე განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა. მატება კი გამოიწვია 2 თვის წინ საავადმყოფოებში მწვავე განყოფილებების დახურვამ. ფსიქიატრები აცხადებენ, რომ განყოფილებების დახურვა არასწორი ნაბიჯი იყო და ამას სფეროს განვითარება შეაფერხა. თეატოფურია გვიამბობს.
საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარის ეკა ჭყონიას თქმით, პაციენტები ამ ორ ცენტრს მას შემდეგ მოემატა, რაც დაფინანსების პოლიტიკა შეიცვალა და კერძო საავადმყოფოებმა მწვავე განყოფილებები დახურეს. საუბარია თბილისში არსებულ ორ განყოფილებაზე. ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებები შესაძლოა უნაკლოს არ მუშაობდა, მაგრამ მათი არსებობა მაინც აუცილებელი იყო, რადგან
ეს განყოფილებები არის მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში. და ჯერეთი პაციენტი უფრო თამამად მიდის ესე დაწესებულებაში, თუმცა დაიმე ფსიქიკური პრობლემა აქვს, სტიგმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დიდ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში უფრო უჭირს მისვლა, მაშინაც კი როდესაც ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს და მაშინაც კი როდესაც რეალურად თვითონაც აცნობიერებს, რომ სურს რომ მივიდეს და იმკურნალოს, მაგრამ სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორი არის, რომელსაც ეუბნებიან, რომ აიქ არის დაცული სიტყვა, მაგრამ ესე ეძახიან ხალხში, ხო, საგიჟეთ და საგიჟეთში უნდა წავდეს და იქ იმკურნალოს.
ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებებს მიმართავდნენ როგორც მწვავე ფსიქოზის მქონე პირები, ასევე ისინიც, ვისაც შედარებით ადვილად განკურნებადი ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდათ, მაგალითად დეპრესია. ჭყონიას თქმით, ასეთი ადამიანები განყოფილებების დახურვის შემდეგ დიდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში აღარ წასულან და პრობლემის გარება საკუთარი ძალებით ცდილობენ.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის თქვათ ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ოკრებელაშვილი ამბობს, რომ მათ ცენტრში მიმართვიანობა ყოველთვის დიდი იყო და არც ახლანდელი ციფრია შემაშფოთებელი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ცენტრს ადრინდელთან შედარებით დაბალი დაფინანსება აქვს.
ჩვენ დაწესებულებას რეალურად შეუმცირდა თანხები წინა წელთან შედარებით.
მისივე თქმით, აუცილებელია სათემო სერვისების განვითარება და ასევე ხელი უნდა შეეწყოს იმასაც, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. სახალხო დამცველი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდებს, რათა მოიძებნოს არსებული პრობლემების გადაჭრის მქონევრული გზები. უშუალო სამინისტრომ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისომადე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ლევან ბრეგაზე, კრიტიკოსი და მწერალი. Radio თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გასემას კი განაგზავნებთ რეპორტაჟით ქუთაისიდან. იქ ქალაქის მთავარი მოედნის ნაწილი დაახლოებით თვე ნახევრის წინ შემოღობეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ამ ტერიტორიაზე სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის რიგით მეორე შენობა უნდა აშენდეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ამ პროექტის განხორციელებას გამოუშენ მოწინააღმდეგეები, რომლებმაც საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და მერისაგან მოითხოვენ გადაწყვეტილების შეცვლას. Radio თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინათ.
ქუთაისის ცენტრალურ დავით აღმაშენებლის მოედანზე შემოღობილი 1400 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთიდან, რომელიც გასული წლის ბოლოს შეიძინა კომპანია მაკდონალდსი საქართველო, უკვე აიღეს ქალაქის საათი, აყარეს კიბის საფეხურები, მოჭრეს მიწის ნაწილი და სხვა ადგილას გადარგვის მიზნით ამოიღეს მრავალწლოვანი ხეები. სამუშაოების აქტიურად წარმოების მიუხედავად, ჯერჯერობით არ არსებობს სწრაფი კვების რესტორნის ახალი შენობის დამტკიცებული პროექტი და მშენებლობის ნებართვა. პროექტის პირვანდელი ვარიანტი ქუთაისის ისტორიულ ნაწილთან შეუსაბამობის გამო დაიწუნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ. ხელმეორედ წარდგენილი პროექტი კი ქალაქის მერიას არ მოეწონა. ქუთაისის ამ ნაწილში მშენებლობას დაუშვებლად მიიჩნევს ქალაქის ყოფილი მერი და მთავარი არქიტექტორი დავით მელქაძე.
ობიექტის განთავსება ისე როგორც ახლა არის წარმოდგენილი არ შეიძლება. დამერწმუნეთ, რომ იურიდიულად დასაბუთება შეიძლება, რომელიც დანაშაულია. ყველა ტერიტორია თავის ფუნქცია გააჩნია. ყველგან ყველაფრის დასმა არ შეიძლება.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე სწრაფი კვების ობიექტის მაკდონალდსის მშენებლობის მოწინააღმდეგე საინიციატივო ჯგუფის ქუთაისის მომავლისთვის მოითხოვს, რომ ქალაქის ამ ნაწილში აშენდეს ახალი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, მისი ძველი ავარიული შენობიდან, რომელიც მაკდონალდსისთვის გამოყოფილ ტერიტორიასთან მდებარეობს, მუზეუმი საქართველოს ბანკის ყოფილ შენობაში გადაიტანეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრის მწერალ ცირა ყურაშვილის ინფორმაციით, შენობაში სათანადო საგამოფენო სივრცე არ არსებობს, რის გამოც ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი იძულებულია საგანძურის მხოლოდ ნაწილი გამოფინოს. დანარჩენი კი საცავებში ინახება. ცირა ყურაშვილის განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ დაგეგმილი იყო ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მუზეუმისთვის ახალი შენობის აგება, თუმცა პროექტი არ განხორციელდა.
ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა და აფინანსებდა პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა აი ამ ადგილას ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის აშენებას. მაგრამ ის შეფერხდა, ჩვენ მივმართავთ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას. და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ ქუთაისისათვის, მთელი ქვეყნისთვის.
საინიციატივო ჯგუფის წევრის არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის სულხან ქობულაძის განცხადებით, ჯგუფმა ქუთაისის მერიას წერილობით მიმართა სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობისთვის სამუშაოების შეჩერების და მწარმოებელი კომპანიის დაჯარიმების მოთხოვნით.
მერია მოგწერა საერთოდ გაუგებარი კანონის ენაზე უაზრო წერილი, რო თვითონ აქ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. კანონში არ არსებობს ასეთი ტერმინი მოსამზადებელი სამუშაოები. კანონში არის კიდაბი განმარტება. არ არსებობს პროექტი და მიმდინარეობს შენებლობა, არ არსებობს პროექტი და შენებლობა არ უნდა მიმდინარეობდეს. მერიამ პირიქით რომ დააჯარიმოს კომპანია, პირიქით ხელს უწყობს.
საინიციატივო ჯგუფის ქუთაისის მომავლისთვის წევრები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავები კანონდარღვევით ამოიძირკვა, რის გამოც სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართეს. საინიციატივო ჯგუფის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მაკდონალდსის რესტორნების ჯგუფის მფლობელი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ მიმდინარეობს და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაო მხოლოდ მოსამზადებელია, რისი უფლებაც აქვს მიწის მესაკუთრეს. მერიის არქიტექტორის და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის ინფორმაციით, კომპანიამ ხეების გადარგვის მიზნით მერიას მიმართა და ნებართვა მიიღო.
რესტორნების კომპანია მოგომართა იმის თაობაზე, რომ მათ არსებულ ტერიტორიაზე ხეები, რომელიცა თუ შესაძლებელი იყო მათი გადარგვა, ჩვენ ვეთ მაგის ნებართვა, იმიტომ ტერიტორიაზე ხეები არის მათი და ის წვანეზოლი, რომელიც არის მის სამეზობლობრივ ტერიტორიაზე, იქ გადარგენ ხეები და რაც შეეხება მიწის გატანას, ესეც გთხოვეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი რომ გაიაროს და ამის უფლებაც მივეცეთ. შენებობა არ წარმოებს თავის ტერიტორიიდან ამზადებენ მიწას სამშენებლოდ, მეტი არაფერი და აგედე დაკეცებულია როგორც ისე თქვენ მიწის გამოყენების პირობები.
ქუთაისის მერიის ინფორმაცია ინფორმაციით, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე არსებული ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 885,000 ლარად შაშან ნოემბერში მიჰყიდა საქართველოში მაკდონალდსის მფლობელი რესტორნების კომპანიას. ქუთაისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის განცხადებით, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა იმის ნება, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მიწა ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოეთხოვა და თავისი შეხედულების მიხედვით განეკარგა.
ქალაქის მერს შეეძლო გამოიყენებინა თავისი უფლება, მიემართა ეკონომიკის სამინისტროსათვის თხოვნით, რათა ქალაქის ბალანსზე გადმოცემულიყო და შემდეგ შესაბამისად განეკარგა, ისევე როგორც გააკეთა ეს ბევრ სხვა საკითხზე. მაგრამ როგორც ჩანს, არ იყო ეს მის ინტერესში, ან საერთო ინტერესი იყო ორივე მხარის, ან ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, ან ვერ წავიდა ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ.
ქუთაისის მთავარ მოედანზე, სადაც მაკდონალდსი უნდა აშენდეს, ადრე რესტორანი თოლია მდებარეობდა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ამ ტერიტორიაზე ტაძრის მშენებლობასაც გეგმავდნენ. ამიტომ სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობის განზრახვამ სასულიერო პირების პროტესტიც გამოიწვია. ქუთაისის მერის შოთა მურხულიას ინფორმაციით, მან ცენტრალურ ხელისუფლებას გადასცა სასულიერო პირების მოთხოვნა ტაძრის მშენებლობის შესახებ. რაც შეეხება უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას, შოთა მურხულიას განცხადებით, გარდა იმისა, რომ ინვესტორი სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობისთვის 2,800,000 ლარს დახარჯავს, მის მიმდებარედ 1,600 კვადრატული მეტრი მიწის ფართზე იგეგმება სასტუმროს მშენებლობა.
აქ უნდა შედეს კარგი სასტუმრო, კარგი კაფე, კიბეები მოეწყოს, საათი წინა ფლანგზე გადმოვიდეს, მოეწყოს კარგი მოსაცდელი, სულ სიმწვანეში იყოს ეს შენობა, იყოს უმაგრესი არქიტექტურა, დასაქმდნენ ადამიანები, ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილი. რა ვხედავთ მინუს? მოედანი როა? რა თქმა უნდა, მაგდონალდსო მეორე რესტორანი, იმიტომ მოიფიქრა, რომ გაიხსნა, რომ ცენტრალურ ადგილას გააკეთებს.
ქუთაისის მცხოვრებთა ნაწილი მთავარ მოედანზე კვების ობიექტის მშენებლობას ქალაქის იერსახის დამახინჯება დაფასებს. ნაწილი მშენებლობას მხარს უჭერს და დასაქმების შესაძლებლობად მიიჩნევს. ნაწილი კი ტაძრის ან კულტურული დაწესებულების გახსნის მომხრეა.
თუკი სასარგებლო იქნება, უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა.
მე მგონი შეიძლება აშენდეს. საჭირო აქ ისეთი ადგილია.
მაკდონალდსი, მე მგონი ეგლესია უზრუნველყოფია ზე მაკდონალდსი.
არაფერ საჭირო არა, ამდენ ეგლესიები. თუ გააგოხდებენ, იმას იქან უკეთესია.
ქალაქის ცენტრში ისეთი რაღაცა უნდა გაიხსნას, რომ უფრო კულტურული რაღაცა ვინემ ყების ობიექტი.
ქალაქის იერსახე არ უნდა დაიკარგოს. ყველაფერი გაღია, რა ჩენდება, მაგრამ ქალაქის იერსახე არ უნდა დაუკარგოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში მაკდონალდსის სწრაფი კვების ახალი რესტორნის პროექტი ჯერ დაუმტკიცებელია, ქალაქის მთავარ მოედანზე შემოღობილ ტერიტორიასთან განთავსებული ბანერი იუწყება, რომ მშენებლობა მაისში უნდა დასრულდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. I cry with you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი რეპორტაჟით მიუნხენიდან. იქ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელზეც ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები შეიკრიბნენ საქართველოზე სასაუბროდ. როგორც გუშინაც ვიუწყებოდით, კონფერენცია დაეთმო 19 და 20 საუკუნეების საქართველოს ისტორიას, ოღონდ არამდენად ფაქტებს, ამდენადაც მათ აღქმას, მოგონებებს, კულტებს. მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა კონფერენციის ორგანიზატორს, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორ.
მე-19 და მე-20 საუკუნეები, ის პერიოდი, რომელიც მიუნხენის კონფერენციაზე შეარჩიეს საქართველოში, რეპრეზენტაციასა და იდენტობებს სასაუბროდ, ტრაგიკული დრო იყო საქართველოს ისტორიაში, სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის, ორჯერ დაკარგვის ხანა. რატომ გადაწყდა ამ პერიოდზე მშელობა, როგორ შეირჩა ეს თემა? ამ საკითხით მიმართე ბუნებრივია კონფერენციის ინიციატორს, ორგანიზატორს, პროფესორ ჰუბერტუს იანს, გერმანელ ისტორიკოს, რომელიც კემბრიჯის უნივერსიტეტში ასწავლის რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიას.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese Zeit
Praktikuli mizezia is garemoeba, rom bevri metsnieri mushaobs am periodze, da rasagurvelia sheguzlia shua saukuneebze visaubot. Magram temebi sul svagvari iknebota da konferentsiis ert-erti idea iqo isit, rom ar dagvemeorobina faktebi, romlebits isedats aris snobili aneksiis shesakhib. 1921 tslis aneksiis shesakhib. Aramed konsentrireba mogvextina mekhanizmebze, romlebitsats zalaupleba khortsielobdeba. როგორ ხდებოდა მისი პრეზენტაცია და როგორ ახდენდა გავლენას ადამიანების იდენტობაზე. მაგალითად, მე-20 საუკუნეში ქართველს შეეძლო საკუთარი თავი მოეხსენიებინა ქართველად, ან საბჭოთა მოქალაქე, ან დაუშვათ თბილისელად. ანუ არსებობდა სხვადასხვა შესაძლებლობა და ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა კუთხით მათ
განხილვას.
ასე განმარტა პროფესორმა იანმა არჩევანი მოეწია კონფერენცია თემაზე: რეპრეზენტაცია და იდენტობები 19 და 20 საუკუნეების საქართველოში. თუ კონფერენციის პირველი დღე მეხსიერების, მოგონებების კულტურას დაეთმო, იმას თუ რა ადგილი აქვს მაგალითად სტალინსა, აფხაზეთის ომს საქართველოში კოლექტიურ მეხსიერებაში, ხელოვნელი დღის მოხსენებებში მთავარი ადგილი ეკავა ეროვნულ და იმპერიულ იდენტობებს. მაგალითად ისტორიკოსმა ნიკოლოზ ალექსიძემ, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტში მუშაობს და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანია, ელაპარაკა მე-19 საუკუნის საქართველოში ნაციონალისტურ რიტორიკაში შუა საუკუნეების კონცეფციების გამოყენებაზე, კერძოდ წმინდანების და წმინდანების კულტის როლზე.
მე-19 საუკუნეში ნაცია ერია, რომელიც მამულს ეძახიან საქართველოში იმ დროს, ხდება ძალიან თეოლოგიური კონცეფცია. ანუ ხდება მასზე თეოლოგიზაცია. ეს უკვე საკრალიზაცია ხდება ნაციის. ხო, ეს არის საკრალური მოვლენა, რომელზეც ჩვენ ისეთივე ტერმინებით და კონცეფციებით შეგვიძლია ისაუბრო, როგორც ვთქვათ ღვთაებაზე, ხო? ამიტომ იმ დროინდელ ეს უკვე ინტელექტუალებს უწევთ უკვე ესე რელიგიური ენის გამოყენება იმისთვის, რომ ისაუბრონ ნაციაზე.
პატარა მაგალითი.
პატარა მაგალითი ამისი არის მაგალითად იგივე ილია ჭავჭავაძე, რომელიც მაგალითად ფილადელფოს კიკნაძე იყო ესეთი მე-19 საუკუნის დასაწყისში სასულიერო პირი და ამავე დროს ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ინიციატორი, რომელიც საუბრობს ვთქვათ ერის ან ნაციის ორგანიზომილებაზე, ხო, მისი ვთქვათ ფიზიკური სხეული და მისი ვთქვათ მეტაფიზიკური სხეული, ხო? და წმინდანების კულტი, ანუ რაზეც მე ახლა ვაპარაკობ, არის საუბარი იმაზე, რომ მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნეში წმინდანები და კანონიზაციაც ამავე დროს არის გამოყენებული, როგორც ასე ვთქვათ ნაციონალური რიტორიკის ნაწილი ხდება, ხო? მისი
რომელ წმინდანებს
ელაპარაკებს? მაგია ორი რაღაცა ხდება, ხო? ერთი მხრივ რა შუა საუკუნეების უკვე ტრადიციული წმინდანები, რომელთა გადააზრებაც ხდება უკვე როგორც ვთქვათ ნაციის ფორმირებაში, ფორმირებისთვის განსაკუთრებული როლი, მაგალითად იგივე წმინდა ნინო ავიღოთ, ხო? წმინდა ნინო სამმაგი დაკვირდა ხომ, ერთი არის ეს ჩვეულებრივი წმინდანი, მეორე ის არის, რომ რუსეთის იმპერიაში ის ხდება ეს ვთქვათ სიმბოლო ქართული ქრისტიანობისა, რაც არის ამავე დროს რაღაც იმპერიული დისკურსი არის, მაგრამ ეს ვთქვათ მესამე ასპექტი ამის არის, რომ უკვე ილია ჭავჭავაძის დროს არის იმის იწყება ის სტელობა, რომ ნინო გახდეს არამხოლოდ წმინდანი, არამხოლოდ განათლებელი, არამედ გახდეს ეს ვთქვათ ქართველი ერის დამაარსებელი, ხო? ანუ ქრისტიანობა, რომელიც მას შემოაქვს და ერი, რომელიც ხდება, უკვე ერთმანეთის ვთქვათ ლეგიტიმაციას ახდენს, ხო? ანუ ქრისტიანობა იმდენად აღირებული რამდენიც ნაციონალურია და ნაციონალურობა იმდენად აღირებული რამდენიც ქრისტიანობა.
კითხა ნიკოლოზ ალექსიძე. მე-19 საუკუნის ნაციონალისტურ რიტორიკაში წმინდანების კულტის გამოყენებას. მიუნხენში კონფერენციაში თბილისიდან ჩამოსულმა ნათია მესტირიშვილმა კი წარმოადგინა ქართველი ხალხის ნაციონალური იდენტობის კვლევის შედეგები. კვლევა ჩატარდა კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრის მიერ. კვლევა კავკასიის ბარომეტრი ყოველწლიურად ტარდებოდა 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში. ნათია მესტურიშვილის თქმით, სურდათ გაერკვიათ, როგორია ნაციონალური იდენტობა ქართულ ხალხში და რა თვლის ქართული ხალხი მნიშვნელოვნად კარგი მოქალაქისთვის და როგორ უკავშირდება ეს ქართულ თუ ევროპულ იდენტობას და რა დაირკვა.
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ქართული იდენტობა არის უფრო ბევრად გავრცელებული საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი, ვიდრე ევროპული იდენტობა ან შერეული იდენტობა. ასევე აჩვენებს, რომ ქართველები დიდ მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვნად თვლიან, რომ მისდიონ ტრადიციებს და დაეხმარონ გაჭირვებულ ადამიანებს. ეს ორი რაღაც არის, რაც მათი ასეთ ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა ბოლო წლებში საკმაოდ გაიზარდა მოხალისეობა პრევი საქმიანობის კეთების მნიშვნელობაც კარგი მოქალაქისთვის, ისევე როგორც კრიტიკული დამოკიდებულება მთავრობის მიმართ, როგორც მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კარგი მოქალაქის და ასევე არჩევნებში ხმის მიცემის ვალდებულება, როგორც კარგი მოქალაქისთვის აუცილებელი რა.
გვითხრა ნათია მესტურიშვილმა, რომელიც იყო ერთ-ერთი მონაწილე მიუნხენში დღეს დასრულებული კონფერენცია მიეძღვნა 19 და 20 საუკუნეებში საქართველოში რეპრეზენტაციას და იდენტობას. მარიამ ჭეურელი, რადიო თავისუფლება, მიუნხენი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça se passe pas. Ça что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გაგრძელდება ახლოსორის საერთაშორისო თემით. ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სხვათაშორის რუსეთთან თავისი მრჩევლების ურთიერთობის თაობაზე განაცხადა, რომ რუსეთის თემა მედიის მიერ შექმნილი გამოგონილი ამბავია. დონალდ ტრამპის თანახმად მას ქაოსი არეულობა ერგო მემკვიდრეობად. უკვე რუხაძე გიამბობთ რა ეთქვა ტრამპის გუშინდელ პრესკონფერენციაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვარაუდი გამოთქვა მოსკოვის პროვოკაციებს იმიტომ მიმართავს, რომ კრემლმა გადაიწურა იმედი, რომ უახლოეს მომავალში მოახერხებს ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ტრამპის თქმით, შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროსთან სადაზვერვო ხომალდის გაგზავნით რუსეთმა მორიგი პროვოკაციული ნაპიჯი გადადგა. ვაშინგტონში გამართული პრესკონფერენცია ძირითადად რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებოდა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, არა მგონია ამ და სხვა მსგავსი ნაბიჯებით რუსეთი ჩემს გამოცდას ცდილობდესო. ტრამპის თქმით, ეს ალბათ შედეგია იმისა, რომ
პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ვერ შეძლებს ურთიერთობების აწყობას ჩემთან, რადგან მასთან გარიგება ჩემთვის პოლიტიკურად არაპოპულარული გადაწყვეტილება იქნებოდა.
რუსეთის სხვა პროვოკაციულ ნაბიჯებს შორის ტრამპმა ახსენა ახალი ბალისტიკური სისტემის განთავსება და გასულ კვირაში რუსეთის ავიაგამანადგურებლების სახიფათო მანევრი შავ ზღვაში შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის სიახლოვეს. მან ისაუბრა თავისი მრჩევლების რუსეთთან ურთიერთობის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ და თქვა, რომ ეს გამოგონილი ამბავია.
In fact, I saw a couple of the people that were supposedly
ნახე ვითომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებული რამდენიმე ადამიანი. მათ არაფერი იციან ამაზე. რუსეთში ისინი არ ყოფილან. რუსეთში არასოდეს დაურეკავთ. მათთვის იქედან არასოდეს დაურეკავთ. გამოგონილი ამბავია. ეს ყველაფერი გამოგონილი ამბავია.
It's all fake news.
პრესკონფერენციაზე ტრამპმა გამოაცხადა, რომ მას მემკვიდრეობით ერგო ქაოსი.
To be honest,
გულწრფელად რომ გითხრათ, ქაოსი მერგო მემკვიდრეობით. ქაოსია შინ და გარეთ ქაოსი.
It's a mess.
თქვა ტრამპმა და ისიც დააკონკრეტა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანება კიდევ ერთი ქაოსია. თავისი ადმინისტრაციის მისამართით მან ქება გამოთქვა და მას კარგად გაწყობილი მანქანა უწოდა, განსხვავებით წინამთავრობისაგან. ტრამპმა ილაპარაკა მაიკ ფლინზე, რჩეველზე ეროვნული უშრობის საკითხებში, რომელიც გადადგა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. მაიკლ ფლინის გადადგომის მიზეზად მიჩნეულია ეს გარემოება, რომ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს მან ჯერ უთხრა, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებზე არ უმსჯელია დეკემბერში, ვაშინგტონში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების დროს, მაგრამ რამდენიმე კვირის შემდეგ აღიარა, რომ შესაძლოა სანქციებსაც შეეხო რუს დიპლომატთან საუბრისას. ტრამპმა ფლინი დადებითად მოიხსენია და განმარტა: სახელმწიფო მდივანს სიმართლე არ უთხრა და მე აღარ ახსოვდა, ეს შემთთვის მიუღებელია. იმიგრაციის თაობაზე თავისი განკარგულების გარშემოც ითქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე. ტრამპმა სასამართლოებში წააგო პაექრობა, რადგან თავისი 27 იანვრის განკარგულების მოქმედება ერთმა სასამართლომ შეაჩერა, შემდგომმა კი დაამტკიცა შეჩერების მართებულობა. ახლა მომცველ განკარგულებას გამოვცემთ მომავალ კვირაში, რათა ხალხს დავეხმაროთო, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში 16 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ოქროპი რუხაძემ გიამბოთ დონალდ ტრამპის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვრცელი პრესკონფერენციის რამდენიმე საყურადღებო განცხადება. რადიო თავისუფლებისათვის განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ზრდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით და პარასკევის გაცემის ბოლოს რაციულად თავასობთ ბიბლიოთეკას საავტორო პროგრამას. შოთა იათაშვილი ამ პროგრამას დღეს განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დღეს განსაკუთრებული სიუჟეტი მაქვს, რადგან უნდა ვილაპარაკო იმ თანამედროვე მწერალზე, რომელსაც ცხოვრებაში სტრიქონი არ დაუბეჭდია და მეტიც, როგორც ვატყობ, არც არავის აკითხებდა თავის ნაწერებს. 1961 წელს დაბადებული პაატა სანკაშვილი 2016 წელს 16 თებერვალს გარდაიცვალა და მისმა სამეგობრომ სულ რამდენიმე თვის შემდეგ დაბეჭდა მისი რომანი დონ ბერნარდო ბერტი, ჩანაწერები 1652. ეს წიგნი თვითგამოცემაა. მეგობრებს სხვადასხვა გამომცემლობებში არ ურბენიათ. უბრალოდ მოაგროვეს ფული და ბეჭდური სახე მისცეს ტექსტს, რომელიც ავტორის კომპიუტერში აღმოაჩინეს ფაქტობრივად ბოლომდე გამზადებული, შერჩეული ვიზუალური მასალით და დაკაბადონებული. პაატა ცანკაშვილს მე ბავშვობიდან ვიცნობდი. 5 წლით ჩემზე უფროსი ბიძაშვილის, მხატვარ გია რურუას თანაკლასელი იყო. მცირე ასაკში 5 წელი დიდი სხვაობაა და მკაფიოდ მახსოვს უმცროს კლასელი, რა გაფაციცებით ვუყურებდი და ვუსმენდი შთამბეჭდა უფროს კლასელებს. ცოტა მერე, როგორ ვცდილობდი, ჩავთულიყავი ლაღი სტუდენტების ხალისიან შეკრებებში. შემდეგ როგორ გახდნენ ყველანი ისინი ჩემი თანასწორები. და ამ შესანიშნავ სამეგობროში ყველაზე ელვარე ადამიანი იყო პაატა ცანკაშვილი. საოცრად მომხიბვლელი ინტელექტითაც, იუმორითაც, გარეგნობითაც, ურთიერთობის ნიჭითაც. მის ირგვლივ სულ ამბობდნენ, რომ პაატა წერდა, მაგრამ რას წერდა, ვერავინ აკონკრეტებდა. და რაც მთავარია, თავად არასდროს ლაპარაკობდა ამაზე და თუ ვინმე შეეკითხებოდა, თავს არიდებდა ამ კითხვაზე პასუხს. როგორც დღევანდელი გადმოსახედიდან ვხედავ, საკმაოდ ტრაგიკომიკულადაც ცხოვრობდა. მაგალითად, 90-იან წლებში მაღალტირაჟიან გაზეთ სერიალს აკეთებდა, სადაც ყველაზე პოპულარული სერიალების სცენარები წინასწარ ითარგმნებოდა და იბეჭდებოდა. ანუ იგი კონკრეტული სერიის ტელევიზიით ჩვენებამდე მაყურებელს შინაარს აწვდიდა. დღევანდელი სლენგით რომ ვთქვათ, ასპოილერებდა. ისინი კი ამას დიდი ვნებით იღებდნენ. ერთხელ დამიძახა კიდეც, უკვე თავმომწონე პოეტი და რედაქტორობა შემთავაზა. მივედი მეც, რადგან არავითარი შემოსავალი არ მქონდა, მაგრამ ეტყობა უგულოდ გავაკეთე მოცემული მასალა, ან ალღო ვერ აუღე და დამიწუნა. მახსოვს მითხრა, მე რომ ვარედაქტირებ, ერთ გვერდ შეიძლება რამდენიმე საათი მოვანდომო და აქ ეტყობა, რომ მხოლოდ ოდნავაა გასწორებული მთავარი შეცდომები და 10 წუთში გააკეთეო. ამდენი წლის შემდეგ, როცა მის რომანს კითხულობდი, კვლავ ამომიტივტივდა გონებაში მის მიერ ნათქვამი ეს ფრაზა, რადგან დავინახე, თუ რამდენად მაღალი იყო მისი პასუხისმგებლობა ენისადმი. სერიალის გაზეთის გვერდს თუ რამდენიმე საათი ანდომებდა, საკუთარი წიგნის გვერდს აშკარად დღეებს და შესაძლოა კვირებსაც კი. მოცემულ რომანზე მისი მეგობრების ვარაუდით დაახლოებით 10 წელი მუშაობდა. რა თქმა უნდა, როცა ასეთი შემთხვევაა, არ გამოდის მშრალად წიგნზე ლაპარაკი და პირველ რიგში ავტორის პორტრეტი გინდა დახატო, მაგრამ არც ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ტექსტამდე ვერ მიაღწიო. ამიტომ ჯობს ახლა დათო ტურაშვილს მოუსმინოთ, რომელიც ამ წიგნის მხურვალე გულშემატკივარია. ცხადია, საინტერესო იყო ისიც, თუ როგორ ჩაუვარდა პაატა ცანკაშვილის რომანი მას ხელში. აი რა მითხრა მან.
პირველად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეს მწერალი, ბათუმში მივდიოდი და არჩილ ლეკიშვილმა ასეთმა ადამიანმა მითხრა, რომ აი ასეთი მწერალი არსებობდა, სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი და მინდა გაჩუქო და ამოიღო წიგნი და მაჩუქა. პირველივე კაფეში დაუჯექი და დავიწყე კითხვა და დავიწყე და დავიწყე, მე გავოგნდი რომ მეთქი ეს რანაირად არ ვიცოდი. ხო და გამიკვიდა და გამიხარდა, ხო იცი რომ აღმოვაჩინ ხოლმე ქართულ კარგ მწერალს გიჟივითავარ. მერე დავიწყე სხვებისთვის ამის შეთავაზება. ამ ადამიანმა ისე მაგრათ იცის სამყარო, რომელზეც წერს, ეპოქა და გარემო, რაზეც წერს, ეს კაცი არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი. Ну, გავარკვევ პროფესიით ისტორიკოსი, მაგრამ ну, რამდენი დიპლომიანი ისტორიკოსი ვიცი, არც ისტორია ისის, არც აწყო და არც მომავალი და ეს წიგნი 17 საუკუნის თბილისია რა. თავშთავო ძალიან საინტერესო ეპოქაა, ესე ყველაზე ტრაგიკული, ტრაგიკომიკური, დრამატული ეპოქაა და თვითონ ესეც მომეწონა, ხო ეს ევროპა და სპარსეთი ერთად საქართველოში და თბილისში. ყველას აქვს ინტერესი იმ ავტორების მიმართ, რომლებიც უცხოელები არიან და სხვა სხვა ეპოქაში აღწერდნენ შენ ქვეყანას. Ну, ამის გამო სულ მაინტერესებდა მაგალითად არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი და ყველა. შენ იცი, რომ შენი ისტორია არის გარკვეულწილად იდეალიზირებული. Ану, შენ ის ხდება, რომ იბადები და იზრდები, რაც მოწონთ თავის ისტორიაში და წარსულში.
არქანჯელო ლამბერტი ახსენა დათო ტურაშვილმა, იტალიელი მისიონერი, რომელიც მე-17 საუკუნეში 18 წელი სამეგრელოში იმყოფებოდა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ 1655 წელს გამოაქვეყნა წიგნი სამეგრელოს აღწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი პაატა ცანკაშვილის ბერნარდო ბერტის პროტოტიპია. ბერტიც იტალიელი მისიონერია, რომელიც ზუსტად იმავე პერიოდში მოღვაწეობს საქართველოში, რომელშიც ლამბერტი, ოღონდ ის თბილისში, აღმოსავლეთ საქართველოშია და თავის ჩანაწერებში იქაურობას აღწევს. უფლისულ ლუარსაბის მკვლელობა არის ის მოვლენა, რომლის გარშემოც ავტორი აგებს წიგნის სამყაროს. ანუ ჟანრობრივად პაატა ცანკაშვილის რომანი ისტორიული დეტექტივია. ისე ხდება, რომ დონ ბერნარდოს უწევს ამ კვლელობის გამოძიება და ამის გამო ყველა სოციალურ ფენასთან კონტაქტი. მეფე როსტომით და მეფე თეიმურაზით დაწყებული, ავაზაკებით დამთავრებული. ამ ფართო დიაპაზონში საოცარი ფერადოვნებით შლის პაატა ცანკაშვილი სისხლით და ღალატით სავსე და ამავე დროს ბრჭყვიალა დეკორატიულ ეკლექტურ სამყაროს, სადაც რამდენიმე კულტურა ერთმანეთშია აზელილი და რაც მთავარია, ეს ადამიანთა ცნობიერების და ცხოვრების პრინციპების გაორებას იწვევს. ცალთვალა იტალიელი მისიონერი, რომელიც ყოველივე ამას აკვირდება, ყოფილი ინკვიზიტორია. ის ცდილობს ამ გაორებული და სასტიკი სამყაროს ბუნებაში გაერკვეს, თუმცა საკუთარი ინკვიზიტორული საქმიანობის მიმართ თითქოს სინდისის ქენჯნა არანაირად არ აწუხებს. ერთადერთი ინკვიზიციის მიერ დასჯილი ვინმე მიქელინა ახსენდება სულ მუდამ, პოეტური პასაჟებით სევდიანად იხსენებს მას და მიმართავს. მთლიანობაში ავტორი რომას მოკლე თავებით აწყობს, განუწყვეტლივ ცვლის გარემოს, თხრობის მანერას. თავარი კი ისაა, რომ ამ ტექსტს ის არ წერს მხოლოდ კონკრეტული ეპოქის აღსადგენად. ისტორიულ სივრცეს იგი იყენებს საფიქრელად. ამ სივრცეში მარადიულ საკაცობრიო კითხვებზე მის პასუხებს თითქოს მეტი სილაღე და გაქანება ეძლევა. მთელი წიგნი ფაქტობრივად აფორიზმებითაა დახუნძლული, ოღონდ ეს არაა მშრალი, მორალისტური აფორიზმები. პაატა სანკაშვილი ფერწერულად სურათხატებით წერს თავის აზრებს და ბოლოს რა თქმა უნდა ენა რომელსაც იგი ჯადოქრულად ფლობს და ძველი ქართული თუ სპარსული ლექსიკით ცოცხალ სამეტყველო თუ სააზროვნო ქსოვილს ქსოვს მოусმინოთ ერთხელაც დათო ტურაშვილს
რა შეიძლება ენას მე მაქვს ასეთი წიგნი დაწერილი გურჯი ხათუნი ეს გურჯი ხათუნი იყო თავნეფის შვილიშვილი რომელიც 13 საუკუნეში გაათხოვეს მაშინდელი სელჯუკეთის პრინცზე პერსონაჟების ენით არის მოთხრობილი რა ესე იგი რამდენი ვიწვალე რომ მახსოვს ესე იგი რამდენი ენა ვისწავლე ანუ ძალიან ძნელი 13 საუკუნის პერსონაჟი ზენა მოიგონო ხო ესე იგი ამ წიგნს უკითხავდი ამ პაატა სანკაშულს იქ მივხვდი რა შრომადებს გარდა ინტელექტისა ყველაფერი იცოდა ანუ ბორხესით დაწყებული ნებისმიერი ფილოსოფოსი დამთავრებული და სხვა შეშ მარტო ეს კი არ იცოდა როგორც მეუბნებიან იცოდა აი მაგალითად ავიაციის განვითარების ისტორია იცოდა მაგალითად სამხედრო საქმე ამიტომ ვფიქრობ რომ ნებისმიერი ტიპის წიგნი შეეძლო დაეწერა ხო ბოლო-ბოლო კარგი წიგნს ვინ წერს ვისაც კარგი განათლება აქვს და კარგი ფანტაზია და წარმოსახვის უნარი პრინციპში ყველაზე მაგარი რაც ესე იგი დამჭა მეგარი დიდი შევდა რა ხო იცი აი კაი წიგნების გარო გჩება ანუ როვერ გამოდიხა ვერ გამოდიوار მე ხარ ამდე ხანი უკვე წავიკითხე მაგრამ ვერ გამოდიوار ყველას მინდა რომ წავაკითხო და დავაფიქრო და ასე შემდეგ რა
სევდა რომელიც წიგნიდან მოდის კიდევ უფრო იზრდება როდესაც ავტორის ბედისწერა გახსენდება ბოლო წლების მისი კარჩაკეტილობა გარიყულობა შეგვიძლია დეპრესიად მოვნათლოთ თუმცა თავად მას უკეთესი განმარტება ჰქონია ამისი და თურმე მეგობრებთან ეგზისტენციალურ შეჭირვებას უწოდებდა პაატა სანკაშვილს რომანის გარდა მოთხრობებიც დარჩა და იმედია მოთხრობების კრებულიც მალე გამოიცემა ალბათ გამომცემლობების გამოიჩენენ ინტერესს ამ არაორდინალური შემოქმედის მიმართ. მცირე ტირაჟით დაბეჭდილი მისი ეს რომანი თავიდან გამოვა და მკითხველამდე უკეთ მივა და საერთოდ მისი ტექსტების ბეჭდვა თვითგამოცემის წესით აღარ იქნება საჭირო.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ავტორული პროგრამა ბიბლიოთეკით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებ სპორტულ მიმოხილვას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ჩვენი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საუბარს სპორტზე, გნებავ სპორტულ მიმოხილვას. ჩვენი სპორტული მიმოხილველები დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე შეაჯამებენ მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენებს და ისაუბრებენ დაგეგმილ სპორტულ ასპარეზობებზე, მათ შორის საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების შეხვედრაზე გერმანელებთან, რომელიც კვირას გაიმართება.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო. ჩვენს ყოველ კვირეულ მიმოხილვას დავიწყებთ ფეხბურთის თემით. ამ კვირაში გაიმართა ჩემპიონთა ლიგის პირველი 4 მერვედფინალური მატჩი. ძალიან საინტერესო წარიმართა ეს შეხვედრები და შეიძლება ითქვას, რომ ორი მათგანი მოულოდნელად დიდი ანგარიშით დასრულდა. მე ვგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა ბარსელონის გამანადგურებელ მარცხს პარიზში, პარი სენ-ჟერმენთან 0-4 და შემდეგ ჩემთვის ასევე ძალიან მოულოდნელი იყო, თუმცა უნდა ვაღიაროს სასიხარულოდ, ბაიერნის დიდი ანგარიშით გამარჯვება 5-1 არსენალთან.
დათო, შენ ისეთი ამაღლებული ტონი გაქვს, როცა ბაიერზე ლაპარაკობ, რო გადაწყვეტილი გაქვს, რო ყველაფერი ისე მიდის, როგორც შენ გინდა, გერმანიის ფეხბურთის დიდ გულ შემატკივარს. მე სამშაბათს და ოთხშაბათს ესპანური გუნდების თამაშები ნახე და უნდა გითხრათ, რომ ჩემი მოლოდინი რომ ვერ დატოვებდნენ ვერც ბარსელონა და ვერც რეალი ისეთ შტაბიშტილებას, როგორც წელოდნენ მათგან ფეხბურთის გულშემატკივრები გამართდა, თუმცა წინარი საპასუხო შეხვედრები და ნახოთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ეს შენიშვნის სახე თქვა, რომ ორივე გუნდის დაცვა, ნუ რასაკვირველია ახლა ბარსელონას დაცვაზე ლაპარაკი ზედმეტიც არის, გამარჯვებული რეალის დაცვა კატასტროფულ შეცდომებს უშვებდა. მე ესპანეთში დაურეკე ელიზბარ რუბილავას, ჩვენი მსმენელებისათვის ცნობილ გროსმაისტერს, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს და ცხოვრობს ესპანეთში და ნაყოფიერ საწნელო საქმიანობას ეწევა, მუშაობს იგი გამოჩენილ დიდოსტატებთან. მე მას ვიცნობ დიდი ხანია როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრას, რომლის შეხედულებები ყოველთვის საინტერესოა და ახლაც ასეა და მე მინდა წინასწარ გავაფრთხილო ჩვენი რადიომსმენელები, დღევანდელი რადიომსმენელები, რომლებმაც ნაწილმა რასაკვირველია ნახა რეალის თამაში და იქ ტრიბუნებზე გამოჩნდა მარადონა და აი ელიზბარ რუბილავას ნამბობი მარადონას ახალ თავგადასავალსაც ეხება, საინტერესო ეპიზოდი. თუმცა ჩვეულს ალბათ. მოუსმინოთ ახლა ელიზბარ რუბილავას.
ესპანეთში არის ესეთი ძალიან პოპულარული სპორტული გადაცემა, რომელსაც ქვია ჩირინგიტო და ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ყოფილი და მსმელი გამოდის, მათ შორის გუშინი იყო მაგალითად, პაკო ბუიო, უფრო ადრე როდესაც ბარსელონა დამარცხდა პარი სან-ჟერმენთან გამოდიოდა ხორხე დალესანდრო, ცნობილი მსმელი არგენტინელი. რეალ მადრიდთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ხაზი გაუსვეს ბენზემას კარგ თამაშს. ყველა იძახის, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება და ნაპოლეში იქნება დიდი ბრძოლა. რაც ეხება დიეგო არმანდო მარადონას სასტუმროში, მას მოუვიდა ძალიან ცხარე დისკუსია თავის საცოლესთან, გამოიძახეს პოლიცია და მას მოყვა სკანდალი, თუმცა საბოლოო ჯამში ისინი შერიგდნენ და მატჩის შემდეგ ესაუბრა ზენედინ ზიდანს, რეალ მადრიდის მთავარ მწვრთნელს, უთხრა რომ ის იყო ძალიან დიდი გულშემატკივარი და გულშემატკივრობდა ნაპოლეს და ჯერ კიდევ ორი მატჩის ბედი გადაწყდება ნაპოლეში, მაგრამ თუ რეალ მადრიდი გავა, მაშინ ის იქნება რეალ მადრიდის პირველი გულშემატკივარი, ეს განაცხადა მარადონა. რაც ეხება ბარსელონასა და პარი სან-ჟერმენის მატჩს, მაგ ნამდვილად დიდი შოკი გამოიწვია. არავინ არ მოელოდა იმას, რომ ბარსელონა დამარცხდებოდა ასეთი ანგარიშით. ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა ყველას, რომ პარიში თითქოს ბარსელონას ქარიშხალმა გადაუარა და საერთოდ გუნდის პრესტიჟი ძალიან დაბლა დაეცა, განსაკუთრებით ლუის ენრიკეს ტაქტიკური მონახაზი, რომელმაც სრული უსუსურობა გამოიჩინა ამ თამაშის პროცესში. თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებმა, ინიესტამ, ბუსკეტსმა განაცხადეს, რომ მათ არ ქონდათ ნათელი გეგმა. მატჩის შემდეგ ინტერვიუში ძალიან გაცხარდა ლუის ენრიკე ერთ-ერთ ჟურნალისტთან საუბრის დროს და სამმაკაცმა გააკავა, რომ წარმომხდარი იყო უფრო უარესი.
ეს გახდოთ ელიზბარ რუბილავა, ცნობილი დიდოსტატი, რომელიც ცხოვრობს ესპანეთში, გადაცებულია ფეხბურთით და არის რეალის გულშემატკივარი.
სანამ სხვა თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა დავამატო, რომ აი მამორიოდე დღის წინ ჯანი ინფანტინომ, ფიფას პრეზიდენტმა, ისაუბრა მსოფლიოს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც რუსეთში გაიმართება. კატარის დედაქალაქ დოჰაში იყო ინფანტინო და იქ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ არაპირებს, რომ რუსეთის ვიცე-პრემიერს მუტკოს, რომელიც ამავე დროს მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდენტიც არის, რომ არაპირებს მას მიმართოს გადადგომის მოწოდებით და რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ რუსეთში ჩემპიონატი კარგად ჩაივლის, რომ არავითარ ხიფაც არ ელის ხულიგნებისგან. არადა მოგეხსენებათ ძვირფას რადიომსმენელებო, რომ რუსი ქომაგები, ეგრეთ წოდებული ფანატები, როგორც მათ რუსეთში ეძახიან, იმუქრებიან, რომ ინგლისიდან იქ ჩასულ გულშემატკივრებს გაუსწორდებიან და შურს იძიებენ იმ დაპირისპირებისთვის, რომელიც შედგა საფრანგეთში წინა ევროპის ჩემპიონატზე რუს და ინგლისელ ქომაგებს შორის. მოკლედ, პრობლემა ბევრია, მაგრამ ინფანტინო როგორც ჩანს მუტკოსთან განაგზობს მეგობრობას და ასე ვთქვათ, ამ ჩემპიონატს ფიფას მხრიდან ყოველ შემთხვევაში საფრთხე არ ემუქრება. და კიდევ ერთი სიახლე, 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ოფიციალურად განაცხადა მასპინძლობის პრეტენზია თურქეთმა, ოფიციალურად წამოაყენა თავისი კანდიდატურა ამ ტურნირის მასპინძლობაზე და ახლა გერმანიასთან ერთად ითვლება ყველაზე რეალურ კანდიდატად აი ამ შეჯიბრებისა. ახლა გადავიდეთ რაგბიზე. რაგბიში გაიხსნა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, საქართველომ დაამარცხა ბელგია, კარგად იცით ეს, და სრულიად მოულოდნელად გერმანიის ნაკრებმა ძლია რუმინეთის გუნდს, ერთ-ერთ ფავორიტს ამ შეჯიბრებისა, 51-38 ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში და სწორედ გერმანელებთან მოუწევთ ახლა ქართველ მორაგბეებს დაპირისპირება კვირას. დაველოდოთ ამ შეხვედრას. ის უკვე ფაქტია, რომ იოლი შეხვედრა არ მოელის საქართველოს გუნდს, რომელიც შეგახსენებთ ძირითადად ახალგაზრდა მორაგბეებით არის დაკომპლექტებული.
რადიო მსმენელს მინდა უთხრა, რომ 19 თებერვალს რუსთავში მატჩი იწყება 3 საათზე და ამ შეხვედრის რეპორტაჟს გადასცემს საზოგადოებრივი ტელევიზია პირველ არხზე.
დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
მადლობთ ნახვამდის.
დაგემშვიდობენ დავით კრიბაძე და დავით კაკაბაძე და დადგა დრო რომ დაგემშვიდობოთ მეც გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩი ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was side, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For one